Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kenda kutoka hapa New York, Marekani, nikikukaribisha kusikiliza tulichokuandalia. Ni Ijumaa ya Julai 26 mwaka 2019. Kama kawaida, ni mada kwa kina. Leo tukiangazia maisha ya mtoto Mwigulu Matonange Magesa, ambaye miaka takriban mitano iliyopita huko nchini Tanzania alikatwa mkono na watu wenye imani potofu kuhusu ualbino. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi ikisomwa na Sumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Kuelekea siku ya kutokomeza homa ya ini tarehe 28 mwezi huu wa Julai, shirika la afya ulimwenguni WHO limetaka nchi kutumia fursa ya kupungua kwa gharama za kuchunguza na kutibu ugonjwa huo na kuwekeza zaidi katika kutokomeza. Moja njia za kupunguza maambukizi ni chanjo, kama anavyofafanua Dr. Mark Butler kutoka kitengo cha homa ya ini WHO.
The critical thing for hepatitis B.
Kitu muhimu katika kuzuia ugonjwa huu ni kutoa chanjo, hususan kwa watoto, kwa sababu kuna maambukizi mengi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambapo 90% ya maambukizi ya homa ya ini aina ya B hutokea mapema maishani. Kwa hiyo ni muhimu kwa nchi kuanzisha chanjo hii kipindi tu mtoto anapozaliwa, na WHO inatoa msukumo kwa nchi zote kutekeleza hilo, ikimaanisha kwamba mtoto anapewa chanjo ya homa ya ini ndani ya saa 24 anapozaliwa, na dozi zingine 2 hadi 3 wakati akiwa bado mchanga.
Jumla ya dola milioni 50 zinahitajika haraka ili shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP liweze kufanya maandalizi muhimu kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na uwezekano wa mlipuko huo katika nchi jirani. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amemulika hali ya kitendo cha jumuiya ya kimataifa kupuuza ongezeko la vifo vya raia kutokana na mashambulizi ya anga katika maeneo ya Idlib na maeneo mengine kaskazini magharibi mwa Syria. Biba Shelley amenukuliwa na msemaji wake akisema kuwa licha ya wito mbalimbali na Umoja wa Mataifa kuhusu kuheshimu masharti ya kujizuia na kutofautisha katika kuendesha uhasama, mashambulizi ya anga hivi karibuni yanayofanywa na serikali na wafuasi wao yameendelea kulenga vituo vya afya, shule na miundombinu mingine ya raia, ikiwemo masoko na maduka ya mikate. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Sumta Masoi kwa muhtasari huo wa habari.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili.
Sasa ni mada kwa kina. Ingawa vitendo vya watu wenye nia ya uovu wa kuwashambulia watu wenye ualbino kuonekana kupungua, bado watu wenye ualbino wanaishi kwa mashaka na hofu kutokana na madhila wanayopitia katika maisha yao ya kila siku. Kwa mtoto Mwigulu Matonange Magesa mwenye umri wa miaka 16 kutoka Tanzania, kwa sasa vitendo hivyo vimemsababishia kupoteza mkono wake mmoja. Katika kisa hiki anachosimulia, alipohojiwa na Priscilla Lecomte kandoni mwa mkutano wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya watu wenye ulemavu iliyofanyika mjini New York, Marekani.
Mwaka 2013 ilikuwa Februari 15. Nilikuwa mimi na ndugu yangu anaitwa Nyati, rafiki yangu mwingine anaitwa Mwigulu, yeye ni mkubwa kuliko mimi. Tulivyokuwa tunatoka shule njiani, tulikutana na watu wawili. Wale watu walikuwa nyuma yetu. Sasa tulivyokuwa tunatembea zaidi, wakaja akatupita, wakaenda mbele yetu kule. Tukakuta darajani wamelala. Sisi tukapita pale, tukaenda mpaka nyumbani, kwa sababu nyumbani kwetu kishatoka tu darajani pale, unatembea kidogo unafika nyumbani. Tukala chakula cha mchana, afu babetu akatambia tuchukue ndama tusipeleke machungani. Hazi tulivyokuwa msituni huko tunasipeleka, tuwakutana na wale watu tena, wakaanza kutuuliza mmeona ng'ombe yetu? Tukaambia hatujaona. Wakasema wananihitaji mimi, wananiomba mimi nikaonyeshe ng'ombe wao yuko wapi. Mimi nikaambia siwezi kuonyesha ng'ombe yenu huko kwa sababu mimi siwezi kuona mbali, labda mchukueni ndugu yangu hapa. Wasema hapana, tunakutaka wewe, maana wewe ndio unajua ng'ombe ziko wapi. Anakambia mimi sijui, labda kaulizeni majirani. Wakaning'ang'ania, mmoja akanichukua mimi akanivuta, alafu mwingine akachukua juu akamrushia ndugu yangu. Ndugu yangu akakimbia mpaka nyumbani kwenda kulipota. Wale watu walivyonichukua wakanisogeza mlimani kidogo, alafu akanikata mkono wakaondoka. Nyumbani kule wakawa wananitafuta, ndio wakaja akanikuta kule mlimani, wakanipeleka hospitali ya pale kijijini, yani dispensary. Walipeleka pale dispensary, wakasema hawezi kunitibu kwa sababu ni jeraha kubwa. Wakanipeleka hospitali ya wilaya, nikatibiwa mpaka nikapona. kupona. Ndo and same son nilipopona vyema wakanichukua wakanipeleka Dar es Salaam ndo nikapelekwa tena shule.
Pale shuleni unakumbwa na tatizo la ubaguzi au unaona maoni ya watu yamebadilika?
Pale watu wamebadilika kwa sababu hata nilipohamia pale nisikuwa mwanafunzi wa kwanza mwenye abinizi mkufika pale. Kulikuwa na wengine kwao nikakuta pale watu walikuwa washaelewa tangu mpaka sasa hivi pale shule naishi. Na tunaishi nao kawaida tu.
Kuna msaada wowote mwingine waliokupatia?
Ni JMRF shirika lijitolea kutusaidia kupata mikono. Ndio mpaka sasa huwa baada ya muda tunaenda tunabadilisha mikono kwa sababu inakuwa haitutoshi. Tuchukuliwa mpaka America pale Staten Island. Tukawa tunakaa pale kwa Dream House. Tukawa naishi kama familia. Tukarudi Tanzania. Mikono ikawa inatusaidia kwenye different things kama kufua. Nivo kabla sijapata mkono nilikuwa sifuagi. Maanti ndio alikuwa ananifuliaga ila mpaka sasa hivi nafua mwenyewe.
Na vitu vingine vya aina gani unaweza kufanya mwenyewe?
Anaweza kukunja nguo. Naweza hivyo.
Sawa. Sasa ni vitu gani unavyopenda nje ya darasa?
Mimi napendea kucheza mpira miguu. Na pale shuleni watu wanacheza mechi mbalimbali. Na mimi huwa nacheza kama winga namba 7. Kwa sababu nampenda sana mchezaji anaitwa Ronaldo. Na Ronaldo ndo alinifanya mimi kupenda mpira kwa sababu nilivyokuwa kijijini nilikuwa mpira na ucheza lakini nilikuwa sijui mchezaji yote. Mchezaji wa kwanza kumjua nilipofika Dar es Salaam alikuwa ni Ronaldo. Kwa hiyo nilivyoangalia vitu vya Ronaldo labda magoli, skills nilifurahishwa. Shweni wao hawanitagi Ronaldo. Wananitaga Hazard.
Kwa nini unadhani wamekupatia jina hilo?
Kwa sababu anacheza kama Hazard ana nguvu, ana speed na anajua kufunga magoli.
Na wewe ndio hivyo?
Umesema
kwamba pale shuleni ni shule ambapo watu wana uelewa, lakini wewe unaona kwamba sasa hivi elimu inayotolewa kwa jamii nchini Tanzania kuhusu watu wenye ualbino, kwa mtazamo wako unaona kwamba imesaidia watu kubadilisha mtazamo?
Imesaidia ila sio mahali pengi au mahali kama vijijini kule elimu bado haijatolewa vizuri. Kwa hiyo bado inahitajika elimu izidi kutolewa.
Ujumbe wako kwa vijana wenzako ambao labda hawajui kuhusu tatizo la watu wenye ualbino, unajisikiaje na unawapa ujumbe gani?
Mimi kuwa hapa najisikia vizuri. Ila message ambayo naambieni watu ambao hawajui kuhusu watu wenye ualbino. Albinism haipo tu kwa watu. Hawa haipo tu Tanzania. Ipo duniani kote. Kwa hiyo cha msingi upendo tu, tupendane, tuishi vyema, tusibaguane.
Nashukuru sana Mwigulu.
Asante.
Shukrani sana Priscilla Lekomte kwa makala hii, na kwako Mwigulu tunakupa pole na tunakutakia masomo mema. Na sasa ni muda wa kujifunza Kiswahili, na leo ni mwenyekiti wa idara za Kiswahili kutoka vyuo vikuu Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, anatufafanulia maana ya matumizi ya neno Afghan.
Afghan. Ujua Afghan ni ugonjwa ambao unatokana na upungufu wa akili. Lakini mara nyingi watu sema mwenda wazimu, wazimu, naona. Mwenda wazimu au mazimu, lakini ugonjwa wenyewe ndio upi? Ugonjwa ndio mwenda wazimu ama mtu ndio wazimu? Kwa hivyo kwa kufafanua ugonjwa huo unaitwa Afghan. Sio upungufu wa akili ama, lakini huwa ni upungufu wa akili. Sasa kwa kupata jina moja mwafaka tunasema Afghan.
Shukrani sana Bi Aida Mutenyo kwa uchambuzi huo. Na kwa kazi hiyo ya Profesa J ya kitambo kidogo, ndio natamatisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na wote walioshiriki kufanikisha makala hii, pamoja na fundi mitambo Carlos Macias kutoka hapa New York, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia mwisho mwema wa wiki. Kwa heri.